Уважаеми слушатели на Радио К2, аз съм Клара Маринова и в този час на деня започват моите разговори с политици по най-важните теми на деня и на живота ни. Първият ми събеседник е Делян Добрев, народен представител, секретар на парламентарната група, аз сте председател на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Добрев.
Здравейте.
Ами реших още една длъжност да ви прикача, ама се сетих, че не сте.
Мога да избера другата, сигурно.
Да. Не ви го пожелавам, защото толкова много дни под една мишница носите, че не си струва и още един ангажимент. Стига ви
не,
това, че...
Не, за сметка на другия имах предвид.
Да. Стига ви това, да, че сте председател на Комисията по енергетика. Толкова отговорна комисия и веднага първият ми въпрос ще бъде свързан с едно ваше изявление, че енергетиката е един много тежък сектор, който се намира, цитирам недословно, в безвремие и общо взето е останал в социализма. Какво означава това?
Държавната енергетика имах предвид,
да,
защото там, освен най-високите заплати в сектора, колективните трудови договори са може би най-щедрите, които в те съществуват.
Да.
Защото освен социалните ангажименти, има задължително фиксирани сериозни суми за почивки, за ден на миньора, за ден на енергетика и всичко останало.
Не може да ги има в интерес на истината. Стига да има средства.
Ами средства няма, защото да, енергетиката се намира в много тежко състояние. И реформите трябва да бъдат не само по отношение на това да променим законодателството и да ограничим изкупуването на скъпата енергия, а също и да оптимизираме работата на дружествата.
Да.
Оптимизирането на работата на дружествата може да включва и преразглеждане на всички тези разходи, социални разходи, които правят компаниите, защото освен на тези 500 или 1000 лева в различните предприятия са различни суми за почивка. Някои имат почивка през лятото и почивка през зимата, за което се дава отделно пари.
Така.
Освен, че се дават пари, енергетиката притежава множество почивни бази, които почивни бази стоят празни, т.е. хората, които работят в държавната енергетика, вземат парите и отиват да почиват другаде.
Парите
са празни и те се субсидират от същите тия дружества, които плащат средствата за почивка.
Да.
Само в Мини Марица Исток едната база за миналата година е загубила 4 милиона и половина, които са платени от Мини Марица Исток и в крайна сметка се отразяват и на резултата от дружество и на дефицитите, които трупаме.
Знаете ли, господин Добрев, много често съм си мислила, когато разсъждавам на темата енергетика, добре, че ние хората не знаем всички подробности за финансовите разхищения в този отрасъл. Не говоря само за социалните. Като се започне от заплатите, мине се през социалните, за които вие говорите, стигне се до ЕРП-тата и така нататък. Добре, че не ги знаем. Иначе, нали се сещате какво бихме направили ние обикновените платци на електроенергията, на топлинната енергия, въобще на енергията?
Затова казвам, че реформите трябва да включват и преразглеждане на всички разходи и оптимизиране на работата на дружествата. Аз вчера, между другото, дадох един друг пример.
Така?
По проектна документация АЕЦ Козлодуй, АЕЦ Белене, извинете, трябваше да работи с 800 души АЕЦ Козлодуй и същата мощност, същите два блока по 1000 мегавата, там работи 4200 души.
Да. Сега, гръмнаха скандали с Видахим завода. Въобще не е единственото предприятие, което произвежда електроенергия, която влиза в общия микс. Кажете ми, моля ви, как ще се справим с този проблем?
И ние с този проблем вече се справихме и затова това е една от причините индикатите да протестирате, заплашват с тачки, защото примера с Видахим е особено емблематичен. От 57 милиона оборот за миналата година, 55 милиона са от електроенергия. От това, че продават скъпа електроенергия с цена 140 лева, над 140 лева, което е повече, отколкото американските централи с дългосрочните договори, които обикновено са на фокуса.
Да, и винаги се дават като пример негативен.
Винаги се дават като пример, но тяхната скъпата цена на единицата е около 135 лева, докато тройката около 90 лева. Разбирате, е много по-ефтино, отколкото тази централа във Видахим. Та Видахим произвежда за 2 милиона гуми и за 55 милиона електроенергия. Превърнала в производител на електроенергия. В същото време за собственото си производство купува електроенергия от свободния пазар. Тази скъпа електроенергия, тези заводски централи, които произвеждаха ток, за да го продават на НЕК на висока цена, без ние да имаме ангажимент да изкупуваме тази електроенергия, защото нито имаме дългосрочен договор, нито тяхното производство е високо ефективно комбинирано, за да сме задължени да го купуваме по някакви директиви.
Да.
Ние години наред продължавахме да го купуваме и дойде момента, в който трябва да се направят тия реформи и да се свият дефицитите в НЕК. Всъщност само от мерките в закона, промените в закона, който приехме в края на февруари месец и бе обнародван март, дефицита на НЕК се свива с 350 милиона.
Другата тежка пресечна точка са топлофикациите. Топлофикациите, хем държавата не е доволна от състоянието, хем ние потребителите не сме доволни, хем не знаем какво ще се случва с тях. Непрекъснато се говори, че ще фалират, а нали знаете, това население, което ползва топлинна енергия от топлофикациите, ще остане направо в небитието, защото в много голяма част от сградите в големите градове друго отопление, освен ток и ТЕЦ, просто няма. Там комини не са предвидени и така нататък. Какво правим с топлофикациите?
И тяхната цена на тока, на която продават, продават на НЕК, е също толкова висока. Дори в някои случаи много по-висока, отколкото цитирания пример за Видахим.
Да.
И тази висока цена е за да произвеждат те по високо ефективен комбиниран начин. Само че те не произвеждат високо ефективна енергия, те произвеждат, всъщност те правят, да го обясним по-разбираемо, не правят пара, правят само ток.
Да.
И законът казва, че ще се купува само високо ефективната комбинирана енергия, както са европейските правила и както е трябвало да бъде още при 5-6 години, но им е даден срок, в който всички те да инвестират и да увеличат това производство на високо ефективна енергия. Законът сега казва, ще се купува само тази високо ефективната енергия, останалата ще я продават на свободен пазар. Но този въпрос е така експлоатира излишно, защото финансовия ефект в трите големи топлофикации Русе, Сливен и Перник, които сега протестират и заплашват, че ще спът работа, е 17 милиона, което е около 15% от приходите им. Така че те не са в това състояние, което твърдят, че са.
Да. Промените в закона за енергетиката предизвикаха също доста коментари. От какво не са доволни тези, които го критикуват и каква е целта на промените?
Общо взето няма доволни от тези промени. Важното е обаче да нямаме дефицити и да нямаме натиск върху цената на електроенергията. Да. В този смисъл е важно обществото да е доволно, че най-накрая се правят реформи, които трябваше отдавна да бъдат направени. Но освен на изброените до момента случаи, не са доволни производителите на зелена енергия, защото ние с закона по категоричен начин казахме, че от обнародването на законопроекта няма да има преференциални цени за зелена енергия повече.
Да, да.
Тези производители също не са доволни или тези инвеститори, които все още не са пуснали в експлоатация техните централи. Ако не беше направена тази промяна, това означаваше допълнителен 200 милиона дефицит в Националната електрическа компания, защото имаше над 40 мегаватта проекти за биомаса, още толкова водни проекти и много слънце и вятър също.
Днес господин Добрев е траурен ден в целия Европейски съюз, знаете, по повод тежката катастрофа на германски самолет над Франция. Това ми дава основание днес да попитам вас, българските политици, наистина ли днес се усещате в траур?
Не съм сигурен, че разбрах въпроса. Този инцидент със сигурност е
трагичен, така.
Все пак не трябва да забравяме, че самолетният транспорт е един от най-безопасните. Всъщност най-безопасните.
Питам дали наистина го усещаме като траурен ден, за да отида малко по-нататък. Наистина ли Европа е толкова обединена, че безкрайно тежък момент, загуба на над 150 души, но обявен в целия Европейски съюз. Това е почти безпрецедентен случай. Затова ви питам, наистина ли усещаме траурния ден днес в България? По същия начин ще попитам, ако имам възможност, политиците от останалите 28, усещат ли го като траурен ден в собствените си държави?
Не мисля, че го усещаме
да.
У нас.
И аз така мисля.
В Испания и в Германия, където
да.
Има най-много загинали.
Точно така.
Съчувствам, разбира се, на местото на тези, които са загубили свой близък.
И това ми дава основание да попитам и следващия въпрос. В България един отрасъл с изключително значение за българската икономика, туризмът, се усеща много зле тази година. Главно поради отказа на руснаци и украинци да дойдат в България на почивка, традиционни туристи в България. Европа ще направи ли нещо, за да облегчи нашето състояние, да речем с една определена грижа се отнасят към южната ни съседка Гърция, ще имат ли същата грижа спрямо нас в областта на туризма?
Ами ако питате гърците, според мен Европа се отнася по-благосклонно към България, отколкото към Гърция. Знаете за реформите, които те трябва да правят, за да излязат от тази финансова криза, в която се намират и която вчера четох някъде, че към 20 април ще свършат средствата в Гърция, ако не подпишат спасителен пакет отново. Не знам какво ще се случи с тях, но ако се върнем на въпроса ви, миналата година имаше спад на туристите.
Така.
Най-вече спад на туристите от Русия. И причината за този спад не е толкова санкциите, които са, или не пряко санкциите, които са наложени на Русия, а по-скоро тежката финансова ситуация в страната, защото тяхната валута се обезцени с десетки проценти, което означава, че почивките не само в България, но и в други държави станаха много по-скъпи за руснаците. Това, което ние трябва да направим, да имаме много активна кампания за това да си възстановим някои други традиционни пазари и да компенсираме този спад на броя на туристите. Туризма все пак е най-големия сектор в българската икономика. За това създадахме и Министерство на туризма с новия кабинет, за да може това министерство с неговия министър с неговия екип да определи политиките и да помогне на този сектор. Той в последните 15 години се развиваше сам. Сега има нужда от подкрепа.
Тъй като вие бяхте министър и на туризма, имате ли идея и можете ли да посъветвате сегашната министърка на туризма, как ще си върнем старите традиционни туристи, които се отказаха в последните години от България? Изобщо, как ще се справим с ситуацията в туризма, пак повтарям, един от най-важните сектори на българската икономика?
Ами хубаво беше да има еднозначен отговор на този въпрос. Например, да ви кажа с повече пари за реклама, всичко ще се оправи, но не е точно така, защото от една страна трябва повече пари за реклама, от друга страна трябва по-качествен продукт.
Да.
Все по-често чуваме, че туристите се плакват понякога от обслужването, от условията и така нататък.
Аз не знам дали не е възможно, вие ще кажете, защото доста време се занимавахте с този отрасъл, дали не е възможно държавата да стимулира българските граждани да използват нашите курорти, а не за всеки удобен повод, да речем три или повече почивни дни, да се насочват към Гърция и с това да внасят прилив на енергия в гръцката икономика вместо в нашата. Това е държавна политика, според мен.
И към Гърция, и към Сърбия, включително румънците, които бяха една много голяма група туристи през лятото. Миналото лято, след отварянето на Маказа, имаше някои съботи и недели, в които през този контролно-пропускателен пункт минаваха над 40 000 автомобила. Така че със сигурност се вижда, че има проблем. Този проблем, според мен, е в предоставянето на услугата и в малкото реклама на вътрешния пазар.
Да.
както и липсата на достатъчно атракции. Затова пък имахме идея да използваме част от концесионните възнаграждения и от подземните богатства, и от минералните води, и от плажовете, за да финансираме културно-исторически туризъм, туристически атракции, но не в смисъл тези, които са най-съществени от културно-историческа гледна точка, а тези, които могат да бъдат най-полезни за развитието на туризма.
Днес, господин Добрев, съм си записала тема Сърница, многоточие, въпросителна. Какво имам предвид? Не, че от Сърница зависят националните проблеми пряко и не, че Сърница дава основание да правим обобщаващи изводи за предстоящите местни избори. Но Сърница стана много показателна с няколко неща. Първо, защото политиците от три партии толкова много газ, образно казано, дадахте в Сърница, че едва ли не наистина заживяхме с илюзията, че Сърница е центъра на нашата нация. Второ, защото се пробва модела по отделно явяване на коалиционни партньори като ГЕРБ, Реформаторския блок и подкрепа на втория тур, която реално не се получи. И накрая, защо политиката, образно казано на жълтите павета, не е политика на хората в България? Тук на жълтите павета лидери на ГЕРБ и Реформаторския блок си стиснаха ръцете, много големи призиви отправиха, а там хората не ви чуха.
Хубаво от една страна, че въпреки, че община Сърница е много малка община, видяхме една голяма борба между политическите партии, което показва, че тези политически партии се стараят да получат доверието на хората, без значение колко малка е битката. ГЕРБ постигна достоен резултат, много достоен резултат според мен на тези избори, защото ако се върнем 10 години назад, може би нямаше да има друга партия, която да постигне такъв резултат там. По отношение на това, защо на балотажа не се получи обединението между ГЕРБ и Реформаторски блок и гласовете, не можахме да получим гласовете, които двете партии получиха по-отделно на първи тур, е добър въпрос.
На който предстои да се даде отговор, според мене, защото само след няколко месеца идват местните избори, на които вие ще разчитате отново. На първи тур да се явявате самостоятелно, на втори тур да очаквате подкрепа. Вие от тях или те от вас. Не знам дали няма да се получи едно разминаване между целите и интересите на местните избори с целите и интересите на централната власт. Или иначе казано, отношенията на конкуренция в местните избори да се отразят на монолитността на изпълнителната власт и управляващото мнозинство в Народното събрание.
Не мисля, че ще се стигна до там, защото ГЕРБ има много стабилни позиции в местната власт. Знаете, ние имаме повече от 90 кмета, защото малко над 200 кмета. Повече от една трета от кметовете в страната са на ГЕРБ. И то най-големите градове навсякъде са кметове от ГЕРБ и в почти всички областни градове. И тези хора вече са доказали на хората в собствения си регион, че са успешни кметове. Според мен те ще се представят достатъчно добре на изборите, много по-добре, отколкото която и да е нова партия, опитвайки се да налага нов кандидат. Притеснения за местните избори няма, аз съм уверен, че ГЕРБ ще се представи категорично от тях.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Аз ви благодаря всичко ваше.
Благодаря. Делян Добрев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по енергетика.